Tak tedy, milé sestry a bratři, dnešní kázání bude směřováno na knihu Ester. To není možná kniha, která je tak známá pro někoho je známá možná velice. Protože je to taková, bych řekl, kniha silná a dobrodružná. A když jsem ji tak pročítal, tak jsem mohl přijímat to velké požehnání, jak Bůh je věrný a jak Bůh má opravdu všechno pevně ve své ruce, vždy a všude. Já jsem to dnešní kázání shrnul do takového mota. Zkoušky víry jsou každý den jiné a je blahoslavený člověk, který obstojí, se píše u Jakuba. A tak tedy na úvod se zeptám, a nechci od vás odpověď, samozřejmě, taková otázka k zamyšlení. Jak byste popsali v tuto chvíli svou víru v Hospodina? Kdyby se Hospodin otázal, jaká je tvoje víra? Jak byste ji popsali? Jak byste popsali svou ukotvenost v Božím slově? A nemám tím na mysli, že tady začnete sypat z rukávu verše a začnete mi vykládat, co všechno umíte z paměti. Ale ukotvenost v Božím slově. Ukotvenost v tom smyslu, jak řekl Jan Amos Komenský, ne žít podle Bible, ale žít Biblí, žít Božím slovem. Nemáte někdy pocit, že jsme si oblíbili Boží slovo, ale spíše jako jednu z knih, které čteme, ze které jsme kolikrát nadšeni. Jako literární dílo, jako literární skvost. Ale Bible, to je slovo života. Slovo s velkým S a života s velkým Ž. My dáváme výsadní postavení na bohoslužbách. Při různých církvích a shromážděních mají svou zvláštní Bibli bohoslužebnou, se zlatou ořízkou třeba. Někteří z ní i s oblibou citují. Někdy také ve shromážděních při čtení z písma lidé stávají. Nestávají při písních, ale stanou, když se čte Boží slovo, aby vyjádřili svoji úctu k Božímu slovu. Pro kazatele to bývá dobrá inspirace ke kázání, když to tam tak čtou a vidí a teďka je to tak oslovuje. Oni řeknou, tohle musím říct tomu sboru, tohle musím předat. Objevujeme úžasné pravdy při zamýšlení se nad písmem. Je to tak? Myslím, že s tím má každý zkušenosti. Bible se promítá do písní, do různých skladeb vážné hudby. Bible se promítá do básní, do obrazu, do umění, do sochařství. To je všecko úžasné. Všecko je to fajn. Ale jak se promítá Bible? Jak se promítá slovo života do mého života? Je hezké, že složím krásnou píseň, je hezké, že namaluji krásný obraz, je hezké, že vymodeluji nádhernou sochu, kterou nazvu biblickým jménem. Je hezké, že umím naspamět evangelium. Ale jak se to promítá do mého života? Je hezké, že vám tady kazatel káže myšlenky, které ho oslovili z Bible, ale vidíte je na jeho životě? Vidíte, že se to promítá do jeho života? Protože jestli ne, tak je to prázdná sláma, kterou tady mlátí. Jak se promítá slovo života do mého, do tvého života na každý den, nejen v neděli ve shromáždění? Kniha Ester je nádherným svědectvím v Božím plánu na záchranu jeho lidu. Šlo opravdu o záchranu Božího lidu. Vy, kdo tu knihu znáte, tak víte A vám se omlouvám, jenom provedu takový trošku souhrn událostí, které se udály do 4. kapitoly, které dneska budeme mluvit. Ano, Pán Bůh chtěl znovu zachránit svůj lid. A zachránil. Lid, který tolikrát reptal, tolikrát byl nevěrný, nevděčný, neposlušný při putování na poušti, při vládnutí všech izraelských a judských králů, až je to dovedlo po zničení jeruzalémského chrámu do vyhnanství. A přitom, když čtete knihu Ester, začínáte od první kapitoly, nezačíná to způsobem, který by naznačoval nutnost Božího plánu na záchranu jeho lidu. Na začátku se píše, že král Achašveroš pořádá okázalou hostinu, obrovskou hostinu, kterou si asi dneska nedokážeme představit. Představte si, že oni jedli, pili, hodovali 180 dní. A on tam pozval všechny velmože, všechny dvořany, všechny zastupitele, všechny místodržitele těch provincií, které vlastnil a obrovskou zemi měl pod svou kontrolou. A všechny tam pozval a všichni tam půl roku, 180 dní hodovali. Nepředstavitelné. Proč to udělal? No, protože jim chtěl všem ukázat, jak velkou má moc, jak obrovské má bohatství. Jaký je jejich král? Mocný, ale taky do určité míry dobrý, že jim dá najíst, že je pohostí. A když uplynulo těch 180 dní, tak byla ještě taková krátká sedmidenní slavnost pro užší společenství, užší výběr velmožů, dvořanů. Ten sedmý den, tak král Achašveroš dostal nápad. Takový zlatý hřeb programu. A řekl si, tak a teďka pošlu pro svoji ženu Vašty, aby sem přišla s královskou korunou a všichni budou žasnout nad její krásou a půvabem, protože písmo říká, že byla velmi půvabného vzhledu. Kdo by se nechtěl pochlubit svojí ženou, že jo? A považte, že jak byl ten král Achašveroš omámen tím vínem, ovíněn, jak se říká, tak v takové té rozšafnosti řekl, ať přijde, přiveďte ji. No ale milá královna si dovolila nesouhlasit. Milá královna řekla, ne, já nikam nepůjdu. No, jenomže problém je ten, když u takovéhohle krále odmítnete poslechnout rozkaz, tak to má svoje důsledky. Někdy tragické, někdy to není zase tak hrozné, ale ty důsledky jsou tady vždycky. Někdy v manželství, když řeknete manželce, aby něco udělala, ona řekne, no to teda ne. Jak to, že ne? Nebo to u vás takhle nefunguje? Jenom u nás? Ale já nemůžu svou ženu sesadit z trůnu, jak to král Achašveroš udělal. Takže potom jenom řeknu, dobře, tak ne. Takže důsledek byl ten, že král vlastně zapudil svoji královnu. Řekl, už nesmí nikdy přijít před moje oči a dal na to, co mu řekli jeho rádci, nebo jeden rádce. A vydal dekret. A v tom dekretu bylo napsáno, že ženy od této chvíle po celé provincii, bylo to rozneseno do všech provincií, ve všech jazycích, musí mít úctu ke svým mužům a musí je poslouchat. Víte, proč to král udělal? No vemte si, že se král půl roku tam holedbá svou mocí a svým bohatstvím a tady to najednou zadrhlo. Ten zlatý hřeb programu selhal. A všichni ti pozvaní, co tam byli, toho byli svědky. On vládne obrovské provinci, obrovské zemi, obrovskému množství lidí a jedna žena mu udělá No, tím utrpěla ta jeho moc. Utrpěla jeho vážnost. utrpěla jeho důstojnost, jak se mohli dívat ti poddaní na takového krále. Jeho žena ho pošle do háje. Tak on musí ukázat, že je opravdu král. Že má moc. Tak vydává dekret a tak sesazuje Vašty z trůnu královny. To byl velmi odvážný čin té královny. Velmi odvážný, tam šlo o krk. Čin, který krále naštval. A je zde patrné, jak zlost zotročuje. Zažíváte někdy, jak zlost zotročuje, vás něco naštve a prostě vy najednou Bůh, ten je někde. Ale ta zlost s vámi cloumá a člověk se nedokáže nikdy ani ovládnout. Toto je ideální příklad. Já nepochybuju o tom, že on tu ženu měl rád, že ji miloval, ale v tu chvíli ta zlost byla silnější. A ono není divu, když vláda a moc, autorita je založená na strachu. Zažili jste někdy, že byste se ocitli někde, kde by moc, vláda, autorita byla založená na strachu? Že byste se báli cokoliv říct? Že byste přemýšleli nad tím, co vůbec vypustíte z pusy? Taková byla vláda Achašveroše. A samozřejmě nejen jeho, ale i ostatních králů a ostatních lidí, kteří chtějí prosazovat sebe. Když zapudil manželku, tak potom přišli královští panoši s návrhem, aby po celé zemi vyhledali pany půvabného vzhledu a oni byli přivedeni do hradu v Šušanu do královského harému. A ta, která se ti králi zalíbí nejvíc, tak z té si třeba vybereš novou královnu. Král říká, no to je dobrý nápad. Tak jo, tak vyběhněte a najděte mi krásné ženy, krásné dívky, pany, přiveďte je sem. A já budu vybírat. Den po dni, noc po noci. To není špatný život, že? Na hradě v Šušanu žil také jeden muž, žid, jménem Mordokaj, který sem byl přesídlen z Jeruzaléma ještě za babylonského krále Nebukadnezara, nebo Nabuchodonozora, chcete-li. A staral se o dívku jménem Ester, o dceru svého strýce, která už neměla své rodiče. On ji vzal pod svou ochranu. Staral se o ní, vychovával ji. A ta dívka byla velmi krásná a velmi půvabná. A tak, ta krása a ten půvab byl také důvod, proč, když to vybírali, ti služebníci ji vzali sebou do královského hradu. A tam se děly zajímavé věci. Ta dívka, když tam přišla do toho harému, tak mohla mít nějaké zvláštní přání, ale Ester taková nebyla. A všichni, kteří se s ní setkali, si ji oblíbili. Ona získala svým chováním jejich přízeň. I král si ji velmi oblíbil a oblíbil si ji natolik, že posléze ji ustanovil za královnu místo sesazené Vašty. A znovu uspořádal velký hodokvas, tentokrát k poctě nové královny Ester. Ale ještě než šla do toho harému, ještě než šla do toho hradu, tak jí Mordokaj řekl, ať nikomu nezmiňuje nic o svém židovském původu a o svém lidu. A Mordokaj se dával při královské bráně, a jednou, když tam tak seděl, to už byla Ester na hradě, tak vyslechl rozhovor dvou dvořanů, kteří se radili, jak krále Achašveroše zabijí. Prostě taková příprava atentátu. No a co udělal Mordokaj? No, oznámil to Esteře a Estera Mordokajovým jménem šla za králem a řekla králi, pozor, tady si děje něco špatného, tady ti hrozí smrt. Oni tě chtějí zabít. A král neprodleně celou situaci vyšetřil a oba dva pány pověsil na kůl a měli vystaráno. Písmu se praví, pak to bylo zapsáno před králem do knihy letopisů. Ale víte, co je pozoruhodné? Pozoruhodné, jak to pokračuje ve třetí kapitole. V prvních dvou verších hnedka se píše, po těchto událostech povýšil král Achašveroš Hamana, syna Hamedatova, Agagovce a povznesl jej. Postavil jeho křeslo nad křesla všech velmožů, které měl při sobě. Všichni královi služebníci, kteří zasedali v královské bráně, klekali a klaněli se před Hamanem, neboť tak přikázal král. A teď zásadní věc v této knize. Ale Mordokaj neklekal a neklaněl se. Je zajímavé, že tady jsme mluvili o tom, že Mordokaj zachránil život Achašverošovi. A mohl by být na něj naštvaný, protože on mu tu jeho schovanku odvedl pryč. Mě by to naštvalo, vás ne? Jsem vychovával takovou krásnou dívku jenom pro nějakého oplzlýho krále? Ale Mordokaj slyší, že se připravuje něco zlého a jde a varuje krále. A král, tak jo, tak to vyšetří, viníky zabije. A Mordokaj, to je jeho povinnost, že? Povýším Hamana. Do té doby o Hamanovi nikdy ani slovo, ale povýšil Hamana, kterému se všichni mají klanět, ale Mordokaj se mu neklaní, ani před ním nekleká. Proč? Proč před ním Mordokaj nekleká a proč se před ním neklaní? Protože Mordokaj je Žid. To znamená, že Mordokaj se klaní a kleká pouze před Hospodinem. Pamatujete na Davida? Jak měli klekat před tou sochou? A oni tam stáli, ti čtyři, a všichni tam klekali, a oni tam stáli a... Proč neklekáte? My před sochou klekat nebudem. Jenom před Hospodinem. My vás zabijem. A co? Ono to vzbuzuje úsměv, ale je to úžasná víra. Úžasná odvaha ve zkouškách víry. I u Mordokaje. On věděl, co asi bude následovat. On znal královská nařízení. On věděl, že kdo poruší královské nařízení, že mu jde o život. Ostatní služebníci, kteří tam okolo něj byli, ho na to upozorňovali, říkali, Mordokaj, ale přece ty máš klekat. Teď to je královské nařízení, proč to neděláš? A on na to řekl, já jsem Žid. No tak jsi Žid, ale musíš kleknout. Proč neklekáš? Co ti to udělá? Když půjde Haman okolo, tak uděláš. No, praskne ti obratel, nebo se nenarovnáš, potom vyběhne ti plotinka. Nic. Vždyť jde jenom o to, jenom trošku se uklonit. Nebo kleknout na kolena. Vždyť to nebolí. A on říká, ne. Já se před člověkem klanit nebudu. Já se klaním jenom před Bohem. Mordokaji, co se ti to udělá, když uděláš malý kompromis? Já nedělám kompromisy. Já ve své víře kompromisy nedělám. No, tak to taky má svoje důsledky, že jo? Jak Vašty, tak Mordokaj. Jaké byly důsledky? Ty, že ti služebníci, kteří to viděli, šli za Hamanem a řekli, Hamane, on se ti neklaní. A Haman, no, tak to si zjistím. A tak jak šel a viděl, že se opravdu neklaní, tak říká, no, tak si to s tebou vyřídím. Jenomže, jak už je člověk člověkem a sobec sobcem, tak si milý Haman řekl, mně nestačí, když zlikviduju Mordokaje. Já zlikviduju celý jeho národ. Protože Haman byl z rodu Amálekovců, se kterým boží lid neustále bojoval. Žili v nepřátelství. Zničím celý jejich národ. Slyšíte? Celý jejich národ. A tak šel za králem a říká mu králi, víš, máš tady jeden takový národ. Oni věří v nějakého divného boha, dělají divné věci, nerespektují tvoje zákony, nejsou pro tvoje království žádným přínosem, ba naopak jsou nebezpečím. Zatím jenom potenciální, ale jsou nebezpeční. Králi, jestli mi dovolíš, abych ten lid vyhladil, tak ti navezu do královské pokladnice obrovské bohatství. Víte kolik se zaručil? Tam je to napsáno v těch mírách tehdejších a v dnešním převodu to znamenalo asi 300 tun stříbra. 300 tun stříbra. Nevím, kolik by to stálo. Nevím, kolik stojí gram stříbra. Vím, kolik gramů je v 300 tunách. Myslím, že to jde do miliard, možná ještě víc. Tolik on byl ochoten dát za to, že zlikviduje židovský národ. A král? No král si tím mohl upevnit svoji moc. A řekněte mi člověka, který, když si může upevnit svoji moc, tak není rád, když může někoho zlikvidovat nebo někoho od někud vyhodit. Když máte někde někoho, který dělá problémy, tak co uděláte? V práci. Máte problémového zaměstnance, tak ho vyhodíte, že jo? No tak jako, proč byste ho živili? Proč byste ho platili, když je problémový? Proč si přidělávat starosti? Proč si přidělávat starosti v církvi s problémovými lidmi? Že Aleši? Tak je prostě vyhodíme. Tak je prostě zlikvidujeme. Jednoduché jako facka. Ano, tak myslí člověk. Během chvílečky bylo rozhodnuto, že bude vyhlazeno několik set tisíc lidí. Dokonce Achašverov se zaradoval, že si to Haman vezme na svoje triko a sundal z ruky pečetní prsten, kterým se pečetily všechny dekrety a dal mu tím vlastně plnou moc tohle udělat. Říkal, tady máš pečetní prsten a běž. No a Haman samozřejmě s radostí v srdci utíká a hned svolává písaře, neotálí vůbec. A sepisuje dekret a rozesílá posly do všech zemí, že za 11 měsíců ve stejný den zlikvidujeme Izrael. To je strašné. Není něco strašného, jak během několika vteřin, minut, se rozhodne o životech 100 tisíců lidí. Dopisy byly poslány po rychlých poslech do všech královských krajin, aby vyhladili, povraždili a zahubili všechny židy, od mládence po starce, děti, ženy, v jednom dni, 13. dne, 12. měsíce. A kořist po nich, aby si vzali jako lup. Opis spisu měl být vydán jako zákon všude ve všech krajinách a zveřejněn všem národům, aby byly přechystány na ten den. Jak to na začátku vypadalo nevinně v té první kapitole, že? Půlroční slavnost, hodokvas, pije se, jí se, všichni jsou spokojení, radují se. A najednou takový obrat. Viděno lidským logickým uvažováním pro židy, naprosto beznadějná situace. Situace, ze které nejde utíct. A co dělali ti dva mezi tím? Achašveroš a Haman, když se tohle dělo, co jsem četl z té třetí kapitoly, v 15. verši se píše, král a Haman pak zasedli k pití, zatímco v městě Šúšanu zavládl rozruch. Je zájem. Rozhodnuto likvidace. A my si jdeme užívat. Možná jste četli tu 4. kapitolu 11. až 17. Pojďme si to přečíst ještě jednou. Co následuje po tomhle rozhodnutí? Mordokaj se dozvěděl o všem, co se stalo. Roztrhl svůj šat, oblékl žíděné roucho a posypal si hlavu popelem. Vyšel do prostřed města a převelice ho řekoval. Tak došel až před královskou bránu. Do královské brány totiž nebylo dovoleno vejít v žíněném rouchu. A všude, v každé krajině, kamkoliv se dostal králův výrok, totiž jeho zákon, konali Židé veliké smuteční obřady s postem, pláčem a naříkáním. Mnohým se staly lůžkem žíněné roucho a popel. Tu přišly Esteřiny dívky a její kleštěnci a oznámili jí to. Královnu sevřela nesmírná úzkost. Poslala šaty, aby Mordokaje oblékli a sněli z něho žíněné roucho, ale on je nepřijal. Ester tedy zavolala Hatáka z královských dvořanů, který byl ustanoven osobně pro ni, a přikázala mu, aby od Mordokaje vyzvěděl, co se to děje, proč si tak počíná. Haták vyšel k Mordokajovi na městské prostranství před královskou bránou a Mordokaj mu oznámil všechno, co ho potkalo, i obnos stříbra, které Haman se jí byl odvážit do královských pokladů za Židy, aby byly vyhubeni. Dal mu také opis vydaného zákona o jejich vyhlazení, který byl vydán v Šušanu, aby jej ukázal Ester a oznámil jí. Též, aby jí vyřídil příkaz, ať vejde ke králi prosit ho o milost a přimluvit se u něho za svůj lid. A tak přišel a oznámil Esteře Mordokajův vzkaz. Ester však řekla Hatákovi a přikázala mu vyřídit Mordokajovi. Všichni královi služebníci i lid králových krajin vědí, že pro každého muže i ženu, kteří by bez pozvání vešli do vnitřního nádvoří ke králi, platí jediný zákon – usmrtit. Jen ten, k němuž král stáhne zlaté žezlo, zůstane naživu. Já jsem už 30 dní nebyla zavolána, abych vešla ke králi. A Esteřin vzkaz oznámil tedy Mordokajovi. Mordokaj však vzkázal Esteře, nedomívej se, že v domě králově vyvázneš životem, jediná ze všech Židů. Budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet, úleva a osvobození přijde Židům odjinut. Ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda jsi nedosáhla královské hodnosti právě pro chvíli, jako je tato. A Ester dala odpověď Mordokajovi. Jdi, zhromášť všechny Židy, kteří jsou v Šušanu, a postěte se za mne. Nejeste a nepijte po 3 dny a po 3 noci, také já a mé dívky se budeme takto postit. Potom půjdu ke králi. Třeba, že to není podle zákona, a mám-li zahynout, zahynu. Mordokaj odešel a učinil všechno, co mu Ester přikázala. Ano, tam, kde lidská logika končí, tam, kde lidská logika vidí už jenom beznaděj, tak najednou jakoby začne fungovat další rozměr. Nemáte takovou zkušenost, že kde už jste byli tak v beznaději, tak najednou, třeba po čase, ne hned, vám začala pomalu zaklapávat do sebe mozaika Božího plánu záchrany. A najednou se vám tak začal z toho vystávat ten nádherný Boží obraz. Nádherný obraz Boží lásky, přítomnosti, milosti. Příběh knihy Ester o Božím plánu záchrany je opravdu úžasný. Byť na první pohled není až tak patrný. Je to pro člověka opravdu, pro mě, něco neskutečného sledovat, jak celý ten vývoj má svůj smysl. Jak si Pán používá ke svému dílu své věrné, ale jak si používá i ty, kteří o něm vlastně nemají ani páru. Všemocný, všudy přítomný, vševědoucí Bůh, milující a spravedlivý. Víte, já si myslím, že Mordokaj a Ester určitě nezapomněli, co se stalo královně Vašty, když nechtěla přijít na to královo zavolání při té sedmidenní slavnosti. Určitě si pamatují, že král vydal nařízení pro manželky a navíc je zde ten zákon, že všichni královi služebníci i lid králových krajin vědí, že pro každého muže i ženu, kteří by bez pozvání vešli do vnitřního nádvoří ke králi, platí jediný zákon. Smrt. A ona říká Ester, no 30 dní si mě král nezavolal. Já nevím, kdy tam zase půjdu. Může být potom už pozdě. Může být pozdě zase vyslat ty posly a zrušit králův rozkaz. Kdyby náhodou se stalo něco a král to změnil. Nevím, kdy tam půjdu. A Mordokaj říká, musíš jít hned. Ale jít ke králi je opravdu smrtelně nebezpečné. Ale víte, chtít se tomu vyhnout je také nebezpečné. Ten pogrom by se před královským palácem nezastavil. Ale stihl by ji také. Budeš-li chtít svůj život zachránit mlčením, ztratíš jej. Lukáš 9.24. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mne, zachrání je, říká Pán Ježíš Kristus. Ester tedy po tom dramatickém rozhovoru uposlechne a uposlechne, víte, taky proč? Proto, jak ji ten Mordokaj vedl, jak ji vychovával, jak ten Mordokaj jí každý den svědčil o tom, jak procházel zkouškami víry, o tom, jak dělal kroky víry. Krok víry, znáte to? Jdete, máte tady hranu a tam propast, tady jdete dál. A najednou šlápnete na pevnou zem. To je jeden z obrazů kroků víry. Když víte, že tam máte jít a nevíte, co vám to přinese nebo odnese, co vám to dá nebo vezme. Ale člověk to udělá, protože má víru Hospodina. Ester žila v takovémhle společenství a viděla to. A na tom Mordokajově chování je to patrné. Proč se nepokloníš? Já jsem Žid. Já se lidem neklaním. A mám-li zahynout, zahynu. To neznamená nějaké zoufalé rozhodnutí ani dobrovolnou odevzdanost. To je pokora. Pokorná odevzdanost se do Božích rukou. V dnešní době bych to možná připodobnil, když někteří misionáři jdou na misii do Iránu, do Iráku, do Afghánistánu, do Alžíru. Pán Bůh mu řekne, já tě tam chci. Tam chci, aby si mi sloužil. Aby si mi sloužil v Africe. Pane, ale tam jde o život. Já vím, ale já jsem s tebou. Mám-li zahynout? Zahynu. Daniel, když byl se svými druhy před tou pecí, tak říkají, jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, tak nás vysvobodí. A jestliže ne, tak ne. Ale my jsme nezradili svoji víru a nezradíme. Pán Ježíš Kristus, když byl v Getsemanské zahradě, poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich. Avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš. To je modlitba Pána Ježíše Krista před ukřižováním. Mordokaj i Ester procházeli v Božím záchranném plánu zkouškami jejich víry. A kdyby se ten Mordokaj tomu Hamanovi poklonil, tak tohle vůbec nenastalo. Jeden malý kompromis. A tohle vůbec nenastalo. Neříkáte si někdy, že uděláte jeden malý kompromis, abyste se vyhli nepříjemnostem? Člověk jednou trošku zalže. Malinko. To není lež. To je jenom polopravda. Tam neřeknu všechno. A najednou zjistíte, že už se to veze a už jedete z kopce a už to najednou nejde zastavit. Protože se na jednu lež nabaluje další a další a další a další. A když potom člověk přijde a řekne pravdu, tak to zříš, tak spadne, tak si oddechne. Těch příkladů je určitě hodně, co se týče kompromisů. Ale Mordokaj ne, on nedělá kompromisy. A dokonce i Ester musela dát svůj život v sázku. Zkouška víry, která bývá každý den jiná. Opravdu, každý den bývá jiná. Já neříkám, že každý den my dáváme svůj život v sázku. A nebo dáváme? Máme nový život v Kristu. A každý den se rozhodujeme, jaký boj víry budeme bojovat. Jestli ho budeme bojovat v Kristu a s Kristem, anebo jestli pojedeme, jak se nám to líbí, jak nám to vyhovuje, jak je to pohodlné, jak je to příjemné. Mějte z toho jenom radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky, se píše u Jakuba. A první Petrův, moji milovaní, nebuďte zmatení výhní zkoušky, která na vás přišla. Jako by se s vámi dělo něco neobvyklého. Pán však dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé uchovat pro trest v den soudu. Když jsem tak přemýšlel nad tím, jak to třeba připodobnit do dnešních dnů, vlastně tenhle příběh, jak to nějak aplikovat do dnešního dne, tak mě vytanula na mysli jedna věc a právě využiju toho, že tady máme bratra Krofta a jeho rodinu. Vy si asi nepamatujete, když jsem John s rodinou přijeli. Oni na to asi nezapomenou nikdy. Když přijeli a měli přichystaný byt na Kubánské ulici, panelový dům, panelový byt, který 14 dní jste uklízeli? Víc? Vynášeli nemožné, nepředstavitelné množství smetí, protože ta majitelka se na to vyprdla prostě. Aby mohli vařit vůbec ve sporáku, tak ho museli 2 dny nebo 3 dny drhnout. Plesnivá koupelna. Jezdili ve 120. V 5 lidech. Koupili byste si dneska někdo 120. A když řeknu našim klukům, že někam potřebuju jet, říkám, jak jsem Formana. Formana. To ti se zbláznil, ne? Mě v tom ještě někdo uvidí. Já si myslím, že pro ně to musely být opravdu kroky víry. Když přijeli do České republiky a chtěli sem přijít jako misionáři a chtěli tady zvěstovat Boží slovo a první, co dostali, jak dostali pěstí mezi oči. A to vůbec nemluvím o jazykové bariéře, o dalších s tím spojených potížích. Šenda učila děti doma. Kolik let ona dovedla děti až skrze střední školu. Travis studoval střední školu doma. Já si nedovedu představit, že bych 3 děti doma svoje učil. Nedovedu si to představit. A John, který dopoledne trávil na majáku a odpoledne 3x týdně a víkendy na fotbalovém hřišti, protože byl trenérem fotbalového mužstva. Protože to přijal jako službu. A jeho žena byla doma a starala se o děti. A on věděl, že ta žena tam vždycky bude a vždycky bude stát za ní. Nejsou to kroky a zkoušky víry? To, že tady sedíme v téhle místnosti, na těchto židlích, že tady máme tuhle projekci, že tady máme takové lustry, že lidi, kteří chodí na maják, říkají, tady je to úžasný, tady je to krásný, my jsme ani nevěděli, že tady takový je. Jeden člověk měl vizi něco takového zbudovat v Brně. A byl to krok víry, protože se nebavíme o tisících, ani o 10 000, ani o 100 000. Bavíme se v horizontu milionů. Hodně milionů. Když jsme to koupili tehdy za 7 000 000, tak vám můžu někdy ukázat obrázky, jak to tady vypadalo. A ono už to tady někdy zaznělo, ale John chodil po těch chodbách a říkal, to je skvělý, tady bude tohle, tady bude tohle. A jsem jenom, no, tak jo. A neměl v kapsi nic. Když se to zaplatilo všechno, tak neměl jedna prázdná, druhá vysypaná. Ale neváhal dělat kroky víry. Neváhal procházet zkouškami víry. A my nikdo z nás nevíme, kolik lidí přispělo na to, aby to tady stálo. Byly to určitě 10 000 lidí, kteří dávali dolar, $5, $10, někdo dal víc. Ale skládalo se to tady z postupně těchto malinkých částek, až z toho vzniklo tohle. To jsou kroky víry. To jsou zkoušky víry. A já jsem se Johna ani neptal, Shandy, kolik modlitev zatím vším je, kolik dopisů, kolik e-mailů, kolik kontaktů, kolik hodin u počítače, aby tohle tady mohlo být. A když se sem přišli, tak se Johna viděli, že tady někde lítá s vrtačkou, nebo lítá s nářadím, nebo lítá s foťákem a připravuje, pracuje. Proč to říkám? Ne, abych tady vyvyšoval Johna. Ne. Abych vyvýšil Boha. Protože John i s Shandou, i s jejich dětmi, tohle všechno podstoupili taky proto, protože byli k tomu vedení ve svých rodinách. Viděli na svých rodičích jejich zkoušky, jejich kroky víry, jak oni obstávali. I proto tady můžeme být. Ale, vážení přátelé, teď vám řeknu něco nepříjemného. Víte, co je nepříjemné? Že to je teďka na nás. Abychom dělali kroky víry. Abychom si vzali příklad z těch kroků a zkoušek, který dělali John, který dělali ti misionáři, kteří tady byli nebo jsou. Protože chceme tady být za měsíc, chceme tady být za rok a chceme tady být za 10 let. Já věřím, že ano. Já věřím tomu, že Pán Bůh dal tomuhle vzniknout, protože s tím má svůj plán. Kdyby Pán nechtěl, aby to tady bylo, tak to tady prostě nebude. Tak ty lidi ty peníze nedají, tak John se může zbláznit a nikdy ty peníze dohromady nedá. A když jsme sem přišli, tak nebyly majdalenky, ani první. Ty se teprve začínali stavět. Nikdo neviděl, kolik tady bude domů, kolik tady bude bydlet nových lidí. Vůbec jsme o tom neměli představu. Než jsme koupili tohle místo, tak jsme prošli asi 5-6 dalších. A někdy to vypadalo, jo, teď už to dopadne a najednou do toho přišlo něco, co nás řeklo, to není ono. Pak jsem se bavil s jednou sestrou, ona mě říkala, ještě když tady maják nebyl, tak jsem sem chodila na tohle místo, přesně na tohle místo a modlila jsem se tady za Brno a říkala jsem, Pane, dej něco, co tady bude světlem pro Brno, co bude moci sloužit i pro Lesno. A to je naše odpovědnost. To jsou naše zkoušky, naše kroky víry. A nemusíme dávat šanc svůj život jako Ester. Nebo Mordokaj. Ale dát stranou svoji pohodlnost, obětovat něco ze svých prostředků, to je taky krok víry. Všechno něco stojí. Stojí to čas, úsilí, stojí to pomoc, lásku, a stojí to peníze. A je jednoduché tohle celé prodat a ty peníze rozdělit a rozejít se do svých domovů. Velmi jednoduché. Ale jít a budovat Boží dílo, to si člověk někdy musí vrhnout rukávy. To si člověk někdy musí rozhodnout, jestli půjde tam a udělá to, anebo jestli bude sloužit Bohu. každodenní vztah s Bohem, modlitba, Bible, to jsou také zkoušky víry. Dneska bych měl číst Bibli. Včera jsem nečetl, dneska bych měl. Tak nic, tak zítra. Je pro mne, je pro tebe Bible slovo života. Nebo to jenom jedna z knih. Je pro mne společenství církve, společenstvím bratří a sester, které miluji a kterým chci pomáhat, dávat jim svou lásku najevo, nebo jen čekám, až mi oni projeví svou náklonost. Já je mám rád, ale se psá před ukažte, víš, jo. Jestli mě máte tak rádi jako já. Ne, já se omlouvám, já to házím trošku do legrace, a to vůbec není legrace. Vůbec není legrace, jestli člověk, který přijde do shromáždění, vnímá obecenství Božího lidu anebo sejítí zájemců o křesťanství nebo o Bibli. A on to vnímá. A někdy hodně, jasně a hodně markantně. Takže, milé sestry a bratři, máme tady úžasné zaslíbení, že Pán Bůh je s námi, že má svůj plán. Má svůj plán záchrany nejen pro nás, ale také pro lidi kolem. Jak naložíme s touto hřivnou? Uslyšíme správně služebníku dobrý a věrný, nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. A když procházíme zkouškami víry, tak můžeme číst, nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný, on nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. To je úžasné. Ne to číst jako literární útvar. Číst to jako slovo života, které platí pro můj i pro tvůj život. Bůh je s tebou. A Bůh tě miluje a Bůh si tě chce použít. Kde? Nevím. Jak? Nevím. Modli se, on ti to ukáže. Modli se, aby si mohl vstát právě v těch službách a na těch místech, kde můžeš oslavit svého pána. Ne církev, ne člověka, ale živého Boha, Hospodina zástupů, který dal svého jediného syna za tebe. Amen.